ez dute malko isuritzeko gogori. Denik eta bizitza bakarra bizi dutelako. Entzun, astiro doia denbora.
Haupa, gabon, txapairatiko entzulioi, hemen gare beste behin gurasuak iratsaioan.
Begira, erloiuetako horratzak.
Hene begiek, Ruper Ordorikan abestixa, oin berzinuen diska bat atera da bela, gure gurasuak saionetan aurkeztutako diska, oin Isaki Gardenaken bertsinua hene begiek. Disko berezi batetik atera dugun berzinua.
Galduna izen belainotan.
Hori irratia nahi batek, Alabedi irratia, Gasteizko irrati libreak kaleratu daben diska batetik, daukun, diska benetan txukun politx batetik, atera dune berzinua, hene begiek. Eta honekin emongo jabazira gaurko irratxaioa, gurasoak saioai, gogoratu, hemen etatzen ditugula, guraso, interesa gual jakun, gai ezberdina botatzen ditugu mai gainera, eta horretaz hitz egiten dugu. Gogoratu esgazela adituak, esgazela ez da arituak, be? Ondikan denbora gutxitan, denbora gutxi begoia seguraz izanez. Baina, bueno, hemen botatzen ditu. Gure guretzako garrantzia izan aldituzten kontuak, eta guretzako baliagarri izan dien, izan aldien, bai webgune, liburu, aldizkari, bestelakoak, blogak. Eta horrek izango ditu gaurko honetan bebai, gai ezberdinak. Babaduzko, papaiaso batzeko eta osturte bete dituztela eta liburu bat deklaratu da bela. Erditzen inguruan bebai hainbat kontu. Aizpeakin behitzen godo, aizpeaguraso.com webuneko koordinatzailea da. Eta beti gurasoak saio egiten duen bakoitzean beragana joten du. Guraso.comeko artikuluen bat komentau. Eta gaurko honetan bebai esprimiduko pizkatxo bat. Gaur euskaran eguna izanik. Eta bera, txatxilipurtiko kide izanik, zerbait izateko ukiko daube bai. Gaina transmisio kontuetan lan egiten dau, eta horretaz galetuko jau. Eta azkenik, aur literaturako, ero bentzatu, miendako literatura bezala konsideratzen denan, gomendi bat ekarri dugu. Aurreko astean hori biliginan, momentela pare bat asteko gurasoaken, irratiko kide batek alaba uki zeban ilargi jarrezten izena eta nik ilargiak ilotutako liburu emadeinean ekartzia eta hemen klasiko bat ekarri dut nik uste dut gure etxera sartu zen lehengo liburua izango lala nola astatu ilargia hori, ilargin dako proposa
guapero guapero guapero. Wapero, 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 wapero.
We'll be right back. Bueno, Astera Goiaz, ene begiek kantuakin hasiaz gaurko irratsaioa. Eta, ba hoxen, gaurko lehenengo gaia erditzea. Nik erditze bakarra bizi izan dut, eta gainera espektadore moduan, ebentzate palkuan, baina espektadore moduan, zehor benetako protagonista ama izaten da. Baina, bueno, honetaz itzeiteko, eta honen inguruan, gai honen inguruan, garrantzi daukan gai honen inguruan, hainbat kontu ekarri ditugu gaurko honetan. Lehenengo, horreko astian, egon dela magostegun aurkeztu ginoan webgunera joangoa, zain zuzen Zabaletik Mundura webgunera. Esan bezala webgune jaio berrixa, eta benetan interesgarri xa, bentsate bor erditzaren inguruan, eta ordunaldi, eta erditze ostearen inguruan gai ezberdinak ekartzen ditu. Eta sarrerako horri xa albiste ezberdinak, eta albiste horretako bat eukiko dugu mintzai urrengo minututan, nahi zuzen Frantziar estatuan erditze etxeak experimentalki martxan jartzi erabaki behi da. Amabi zentru inguru zabalduko dira, eta 2015an zabalduko dira, eta 5 urtez mantenduko dira, ikusteko abebrendan egokixa dien, ala ez. Ez dakik bomendik hartu zentruik ongo da, baina zentru hauek eukiko dituzten esaugarrisak hauek dira. Alde batetik, emaginek kudatuak izango dira, saiatuko da giro intimoa bilatzen bertan, etxekoan antzekoa, emakumeen erosotasun nahi eta beharri gehiago egokitzuko dira ospitaletan, baino ospitaletan askotan beste zenbaki bat geixo tratatutzat hartzen die, ez? Konsideratzen die askotan ama asko. Estatuantzat kostua kasu datu honek tesinua itzen dago, ez? 600 euroko izango da ama bakoitzeko. Eta gaur egun ospitaleko erditze bakoitzak 3.000 euroko kostua da dauka estatuantzat. Garbi dago arrisku faktore berezi gabeko emakume osasuntsua izurrendutako zentruak izango diela. Hau da, eta bikiak besti erditzuko bertan. Eta zesarierik ez da ingo. Beharrezko dan kasutan ospitalera bidatu beharko dira. Beraz hori, zailtasunak dauken erditzeak ez die bertan aurrez aurre ikusten dien zailtasuna behintzat. Aurpegi zero ipurdi zero transbeltzarki dagoen umiak bestia hartuko bertan, beraz horrek ospitalera beratuko dira. Arazorik sortuko balitz bai, ospitalera beratuko da. Hau da, etxetan gertatzen da mesela, edo etxeko erditzetan gertatzen da mesela. Eta ez da erditza bizkortzeko sendagairik edo epidularik emango. Masajiak eta bainoak erabiliko dira, eta hori zen, ikusten da, beste erditzen mota bat albidetuko da ben zenturak izango dira, naturalauak, askotan gaur egunean olako erditze bat eukitzea kostu altua daukabe bai ez etxian erditzeak esate baterako, eta ero bestela kaka asko mon behar da, eta hoi zen hori Frantzian dana ez duka txarra estatu frantzesak eta olako kontuak urtetzen dira. Ikusin bihar, berzela zelako evoluzio duken 5 urte hauetan zentru hauek, eta hori, albiste posgarria, esan biharko. Eta erditze kontuakin jarraituko dugu, baina ondo irutzen malen bujatzu hemen dokun zedetik beste kantutxo bat jarriko dugu, bat ez be gai batetik bestera salto egiteko. Badauka aukera ezberdinak, baina ondo irutzen malin bajatzuen ere abeslari kutxun batekin jarraituko dugu. Gazte-gaztetatik jarraitu izan dutena eta gainera beste talde kutxun bati bertsinua eginez. Xabier Montoya, Bapen Plastikozko Janariak bertsinua. Baina, erditzeakin jarraituko dugu, ondo irutzen bajatzuen. Gogoratu bai, telefona zabali darela, 9-7-6-6-6-6 telefona ditu ezkero, zuen esperientziak, ero zuen uste do zuenak botatzeko aukera duko zue, irratxai honetan bebai.
Kompuesto kimiko ipurditik antzartzen zakurren aragi hamburguesak aiteko Coca-Cola botia hautze segindako elaria
zuk, Jone, haura etxean ukan nahi duzu. Unaik berriz, ospitalean.
Bueno, ikustu zuen bertxo tala jongo baz.
Tripa beteta, biok pozez lodi, emozioz goraino, buru bete txori, nik etxean nahi nuke, ala diot tori, umeak konta dezan haunditzean ongi, nik inoiz esan ezin izan dudan hori, nik inoiz esan ezin izan dudan hori.
Maulera jungaz, eta gaia, Jone Uria eta Unai Agirrek, etxean erditzea edo ez? Ointzen itzaiten nengo zen ukeretako bat, ez, etxean erditzea. Eta, bueno, kasu honetan Maulen, bertso txapelketako semifinalian, gai hau etera zeben, eta bi bertsolarianek aurrein zuten.
Zure joera, ez da hain normala, aurdun ikusten zatiut neroni bezala, aurrak kontatu dezan goxo jaio zala, ikastolara joan da esango duala, igual usteko dezu oroituko dala. Igual usteko dezu oroituko dala.
Maulen, Zuberuan inzan ospatu zan semifinala, bertso txapelketako semifinala, eta hoizen, erditzen inguruan bi ama, bata etxean erditzen alde, bestia berriz.
Erak ez du oroituko, ez behin ez birritan, baina bere ama dago, hortako irrikan. Zertan gabiltza hemen baina ikamikan, gero ikusiko du bideot argazkitan, nik kontatuko diot eta ez gutxitan, nik kontatuko diot eta ez gutxitan.
Askotan
bideoan ikusiz gozatuko zara, baina nik ikusten dut magina bat traba, bakardadea eta besteko ikara, etxean izatea politia dara. Zer egingo dezute gauza zailtzen bada, zer egingo dezute gauza zailtzen bada.
Danok izango ginuken beldur bat, etxean erditzean, ez? Jo neuriak erantzun.
Nahiago ospitala, ta epidurala, ta orain ezkor jarri, alzara aibala. Lasai dena joango da, behar den bezala, ez da arriskutsua baita naturala. Lehenago ere beti izan dute ala, lehenago ere beti izan dute ala.
Xamarra zera seinale duzetan, ala antzematen dut nik zure hitzetan. Nahi dezuna egintzazu ez egon penetan, ni ospitalera noa diotxut benetan. Etxean egongo naiz hiru egunetan. Etxean egongo naiz hiru egunetan.
Bueno, hau izen da. Nahi neban ekartzia ona bertso saioa, justo gaia gaur irratxeo sarrera honetan jorratzen egin joan gaia ikutzen da belako, eta hainbat bikotek ukialdituzten zalantzak bebai horre plasmatzen ero agertzen dilako, ez etxean eduki horre daukan onurak, horre dauzkan barriskuak, sortzen daren beldurrak, dauzkun tabu ezberdinak, dauzkun bildur ezberdinak, guzti hori, ez? Beste kontua, eta aipatzen zan bertxuan pixka hipi xamarra izan behar etxen ukitzeko, hipi eta pijo pixkarte izan behar da, ze diru bat kostatzen dago etxen ukitzeak, ez? Da nahi bat errez asetu aldana. Eta hor, hori, nahiz eta ikusten da gero eta oikoa dan, erditzen mota bat izatea, eta benetan amak nahi balin badu etxean edukitzia posible dela, horretarako horta dedikatzen dena jentia, ondikan ez da oiko, ez gure gizartean etxean edukitzia umiak. Lotuta bizkatxo bat, Frantziar estatuko zentro ezberdin horrek, ez, erditze zentro horrek martxa jarriko diela. Eta lotzeko bai, eta amaitzeko bizka borobiltzeko gai hau, nahiko nuke itzegin liburu berri batetaz bebai. Segurazki bat baino gehiagoke entzungo zinuten, Estitxu B. Fernandezek, psikologa, eta bueno, nik ustote komunikatzailea, telebistan ezagutu danok, liburu bat idatzi dela, hain zuzen erditzen inguruan, erditze fisiologikoak izan ziren abia puntu liburu nena, eta gure erditzearen jabi izeneko liburua da, eta nik ustote liburuan tituluak berak laburbitzen dabela benetan izan beharko litzatekina, ez? Hau da, erditzean jabi izatea, erditzeko aukera izatea, nola erditu nahi osun, erabakitzeko aukera izatea. Aurreko hastian, nahi alkortakin, Zabaletik mundura eguneko koordinatzailekin itzein ginuan, eta bertan hori aipatzen zen, aukeratu aldozu ospitala, aukeratu aldozu etxea, aukeratu aldozu modu batero besta, benetan aukeratzeko eta informatzeko eskubidea izatea, eta hoxe, bizketxo bat ez dut irakurri liburua, baina ondikan aurkesteke dago, baina horretaz mintzatzen da gure erditzaren jabi izeneko liburu hau. Erditze kontzientean aldeko apustua egiten dago, eta hoxe, honetaz itziten dago liburuan. Irakurriko dugu, ero hartuko dugu, eta bueno, komentuko dugu. Saiatu gaz Estitxukin hitz egiten, eta bueno, nik uste dute urrengo irratxeoren baten edo ea dokon berakin hitz egiteko aukera. Azkenean amatasunaz eta erditzeaz, euskeraz, egun ezberdinak urten di azkenengo urte hauetan, inkluso azkenengo hilabete hauetan esango nebanik, aurreko hastian Zabaletik mundura, txiklik.com, hor dago bebai, guraso.com, irratxe honetako oinarri izendana, edo baita bestelako webguneak euskeraz urten dia, liburu gutxi zen oinarte, danak erderaz irakurtzen ginuzen, da baitu Estitxu Fernandezek euskeraz, gai honen inguruan superatzen du beste ikuspuntu bat bai eskainiko da dela, irakurtzeko aukera eta sakontzeko aukera eskainiko dau. Liburu aurkezpen honekin, gaurko lehengo gaia, erditze kontuak lako ditugu alde batera, eta musika pixkatekin jarraituko dau. Gogoratu hemen daukagula eskuartean, diska berezi bat, gure irratia nahiak kaleratutakoa, Labedi irratixak kaleratutakoa, bere 30. urtean ospatzeko, gu datorren urtean ospatzen dugu, txikitsu gogaz, baina hortzen gabiz bai, urte dute gaztiagoak. Eta ondo irutzen bat jatzue, kaina pixkatekin jarraituko, Willis Drummond, pakean utzi arte ertzainak taldean beste beste berzino bat. Moizen, iparraldeko talde potente eta jarraitu honek eginda. Nik uste Euskal Herri izan momentu honetan dagoen talde interesantienetako bat. Nire gustos noski, eta Willis Drummond, pakean utzi arte.
Zabilen az egin zituen etxaiak ine zorion txua izan zen ze pentsatuko luke gutaz zorke maten zion indarra ez gehiago bueltarik eman daki ugal zen ditugunean egun batzu horrela dira aldaki gure duen izenak joan gaitezke haien hiletara periodiko guztieta Ziluntzean eskatasunarekin larrutan maitalear izkutsu egia da aktik ibiltzeko kontutan zaueltarik eman behar jaso behar dena jaso data ez da inoronik denentzat okestu maite askatasuna ez da lerdarin eskuartean ez zintzaitu begira gehiagira
Willis Drummond, bakean utzi arte, hemen batxapa irratean jarraitzen duzu, gurasoak irratxaioan. Ez dugu umiendako musika jartzen, ba, gurasoen dako irratxaioa edalako, gure gustoko kontuak jartzen ditugu. Eta aurrera jarraituko dugu, lako berditzak alde batera, eta eskuartean dugu aldizkari bat helduko jau. Eskuartean dugu ikasi aldizkari berrizan, suposatzen dana esitzailean dako dara, baina bueno, esitzaile ez garzenok, bueno, honetan zuzenean lan egiten duen bai oso guztu irakurtzen dindu dugune aldizkari xa. Bertan, ale bakoitzean oso gauza interesantiak aurkitzu alditzu, honako ale honetan, 2013ko abenduko ale honetan, pare bat aipatuko nituzke, ale batetik Lore Agirren elkarrizketa sakona, ondikan bukatzeko batena, por cierto, baina bueno, beti Lore Agirren kontuak ikusti irakurtzen dira. Eta beste alde batetik, hemen aipatutako bloglari, irakasle eta artikulugile bat. Amelia Barkin, Uesiko irakaslea da, eta bertan gai bat ireltzen dutza, gurasuei zuzenean eragiten dutzan kontu bat da. Hain zuzen, txixeiterako orduan, zela erakuste jau gure seme alabei txitxe egiten. Bertan, zalantza batzuk agertzen dira, eta normaltzat joten dituen kontuak hau da mutilak zutik egiten dabe txixan eskak berez jarrita, eta hau zalantzan jartzen dago Amelia, Ameliak, Eta ustot zentzu askokin gainera. Honen arrazoiak topatzen saiatzen da bai idatzi honetan, azkenean maskulinitatea se itziten da ben artikulu txuan. Nik uste lehenengo aldera hori da, ez? Zergaitik egiten du mutilak zutik txisa, zergaitik naiz eta zipristin du komuna jarraitzen du zutik egiten txisa, eta zergaitik gurasuok mutila baldin bada umia zutik erakuste jautsi egiten, eta neska baldin bada jarrita. Komun publikotan, komun ezberdina dare, eta behar bakoitzan dago, txixaleku bat, mutile doke txixalekua eta kakalekua. Eta neskeak berriz, txixalo kaka leku berdinan egiten da, bez? Hori separatzen die leku publikotan. Leku publikoak ez dinetan, etxetan eta eskoletan, inkluso ja gaur egun ez dago neska mutil kartelik. Baina jarraitzen dugu gure hau semala behi erakusten, txixa egiten zutik, mutila dien kasuan, jarrita neskain kartuan, eta gu geuk egiten dugu, jarraitzen dugu hori, ez. Hemen zutik, txisa zutik egitean arrazoia, Ameliak aipatzen dau, boitzen, bizkaten maskulinitate hegemonikoan ekin lotuta dagola, estatusakin, rolakin, eta hori zen, ez. Anekdota txiki bat kontatzen dugu bai, bertan, nola bere olako formazio saio baten erabili zeben ur botella hori bete zeben likido urdin batez, eta saiatu ziren mutiek txisa egiten da moduan, komunera txisa egiten, eta ikusi zen nola salpikatzen zen likido urdin horrekin, txisakin ikusten ez dana, ez? Eta hori zen, nik ustote mutilok baduku laser ikasi artikulu honetatik, eta hemen aipatzen dau beste ipuin liburu bat eta nik uste honen titulakin gelitzen naiz, nik xerita egiten dut eta zer, ez? Kontua hori da. Baskotan nik uste gure jarrera, ohiko jarrera honen atzian be badagola maskulinitateaz eta gure rol sexistetaz be bai, sexista oinarrixak hor daela, ez, hor jarretzen da bela. Ez dut esaten txarra danik, ez dakit bakarrik, pentsatzeko moduko kontua de badala, zer dagoen honen atzian, ez. Eta honetaz hitz egiten dago Amelia Berkinek, bere artikulu honetan, ikasiko artikuluan, eta bide batez abiliatuko artikulu hau, bere bloga gomendatzeko, eta bere blogeko azkenengo bi artikuluak gomendatzeko benetan interesgarriak bai dira. Alde batetik, zerretik ez daukan glamurrik neska potola izateak, honi buruz hitz egiten dau artikulu baten, bere esperientzia pertsonaletik eta oso modu irakurtzeko oso modu politxean. Eta gero, bestelako artikulu bat, guraso feminista izatea, zein bat aukerak eta Amaika Partxe eta Erdi izeneko artikuluak. Kinka duka izena bere hori, bere blogak, hezkuntzan inguruan eta beste hainbat gai jorratzen ditu. Eta bueno, azkenengo bi honek, aipatu ikasi aldizkari izan kaleratutako artikulua, eta beste alde batetik bere bloga, Kinka, izeneko bloga. Jarraituko aurrera iruditzen bajatzuen musika pixkatekin, eta jarraitzen dugu Alabediko CD-akin. Zuekin batera, noia bestixak ezagutzen. Anai Arrebak taldia hartuko dugu, eta beste talde maitatu bat. Xaiber Montoya aipatu dugu, ero entzun dugu, Plastikozko Janaria bapen abestixa entzutuko aukera izan dugu. Xaiber Montoya abeslari izan bigarren taldia entzungo dugu. Barkatu ama, emeak taldia. Aber zer irutze gatzuen, beste talde xelebro batekin, Anai Arrebak. Barkatu ama, hemen Gartzela Sarrian, ondikan Gaztetxe Sanean entzutuko aukera izan ginoan emeak taldia. Gure amak ena guzten, parkean txekula. Barkatu ama. Dabilkit, kontrolatu nahian. Ez anitaz idatzen, gaztua naiz eta. Horregatik zigorrak, behar ditutantza.
beparen esnean bota nuen modua ikustekoak ziren bere ibilkerak ekun hartako atxurra betiko godoa barkatu ama ez dut berriro egingo ez barkatu ama ez dut berriro egingo ez
Bueno, hoxen, barkatu ama. Barkatu ama, anai arrebak, emeak taldia. Aurrera jarraituko dugu, hemen zare gurasoak saioan, txapa irratian. Ba, gurasoen dako zuzenduta, edo entzun nahi danatako zuzenduta, eta guri ba, asola zaizkun gaiak joratzen ditugun irratxaioa. Ba, egun batetik bestera beste gai batzuk interesatzen hasten baitia eta honetaz hitz egiten dugu. Eta bueno, ba naiz eta guraso ez dien asko maite dituzten eta beste guraso askon amaiz gaizto be bilakatu dien, ze hola be bada, pirritx, porrotx eta marimototxe sari naiz. Ze asko ke ba txapada galantak jaso behar esaten dabe bere semalaben eskutik perizita porrotxen bideo bat ikusteko, ero abesti bajasteko, edo perizita porrotxen monopolizatzen dabe kotxean doiazten denbora horretan musikia, ba gota bost urte bete dituzte, eta gota bost urte ba gaurrengo egoerara heldu arte, eta gaurrengo egoera zein da, ba, telebistarakoaren laguntzari gabe, ba Euskal Herriko ume guztiek edo ia guztiek ezagutzen dituztela Pirritx, Porrotx eta Marimototx asko maite dituztela eta ba asko askoren ohean ba askoren semealaben ohean aurkitzen diela bai Pupu, bai Lore, bai Pirritx, ero Porrotx, ero Marimototx. Batek dani dauke favoritoren bat, batzuk gustatzeko Pirritx, gustatzi Porrotx. Baina bueno, nik uste heldu diela eta heldu diela modu ezberdin baten eta frogatu da bela gota bost urteetan ba paiaso ezberdin batzu diela. Suposatzen dut hasieran oso ezberdinak izango ziela, beste pertsonaia batzuk ziela. Baina bueno, gaur egun ba ikusten da, Pirritx eta Porrotx eta Mari Bototxen atzean eta Herrien Lagunen proiektuan atzean ba gauza asko eskutatzen diela, gauza asko dela atzean eta naiz eta saiatu izan dien kriminalizatzen, boikoteatzen ETB-tik. Ba, lortu dabe benetan ba maila bat, lortu da benetan presentzia bat eta guzti batzen daben liburu bat aurkeztu zeben eta bueno, ba gu korrespontsal moduan noski bertara joan ginen.
Eskiralean esanak, 25 urte beteko ditugu, zerbait egin nahi dugu. Baina ez dugu egin nahi kontaketa kronologiko bat.
Entzuten zaretena Magoia Mujika da, hain zuzen liburu idatzi da bena, idazle kasetari honek, ba sentitu pentsatu ekin liburua idatzi dago.
Claro, han epiratak erakutsi zian, ez? Bizitzan urtea betetzea baino garrantzitsuagoa dela abentura bizitzea. Ordu nola kontatuko genizun urtea? Kontatu behar genitun abentura. Eta hasi nintzen furgonetan beraiekin asteburuetan, junetorrian, eta ikusi nun, holtza atzean zer dagoen, ez? Eta kasi gehiago guztatu zitzen holtza atzekoa, holtza danikoa baino. Horita da holtza danikoa bat entxatu, holtza atzean dagoena. Konturatu nintzen bere ara abentura gehiak denek izen propioak zituztela, eta ikusi besterik ez dago hemen zenbat jende. Ikasketa haien guztien atzean zeudera beraien lagunak. Ez? Bidean, izugarrizko suertea izan dute, ba, zuen bezalako jendea topatu dute, eta ikasi dute denetatik, eta denen artean onena, ez? Eta orduan, liburu honek horiek jasotzen ditu, ikasketa horiek, ba, paiasoen lagunen koloreak, beraiek bere egin dituzten koloreak, eta orain denei oparitzen nahi dian kolore horiek, ez da? Bueno, hanek asko erakutsi zien, baina hanek bezala eugenik asko erakutsi die, begietara begiratzen erakutsi diete aspanobikoek, txapasek erakutsi die emozietatik ikasten dena ez dela inoiz ahazten, irritxoek erakutsi die Kartzela barruan bizi den umearentzat egunerokoa ipuin polit bat izan daitekeela beranak horrela idazten duelako egunero. Joan diren umeek erakutsi diete bizitza batzuk oso motzak diala baina oso politak. Munduan zehar ibili denean ikasi dute hemen eta toki guztietan umeak behar duela jolasa arnasa hartzea bezala. Eta beraiek erakutsi diote maitatzen zekien herri bati maitatzen dut esaten.
Boizen, maite zaitut esaten, perriz eta portxek asko ikasi dabe, eta guri, ba, erakutzi oskue bai, zerraitik ez esan, ez, ba, beste modu baten bizitzen jolasa, beste modu baten bizitzen kantua, eta dantza. Eta zenbat aliz egin abestu dugun beraien abestixak, eta abeste dituzten gure, ba, gure seme alabek, ez, nik guraso asko, nik ustote beraien gaztetako kantua baino beto, ez hauten dituztela Pirritxi eta Porrotxen kantuak, eta ilusio askoki juten gazela askotan ba, ikustera Pirritxi eta Porrotx, askotan inkluso gure semela baina ilusio gehiokin. Aurrera ingo dugu, liburu hau, suposatzen Durangoko azokan, Durangoko azoka gertu batzen denean urtetzen diolako olako proiektu udanak, txampiño hilez, tak, 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 tak. Lehen aipatu Estitxu Fernandezen liburua, oina aipatzen dugu sentitu pentsatuekin, liburua, Katxiporreta eta Elkarrek kalkalatutakoa, eta suporatzen dut izango dela bestseller bat, Durangoko azokan, asko ke erosiko dugula. Baina, bueno, ba, igual merezi dugu, kontokotzu dugu, eskuartean dugu unian eta ikusten dugu unian. Aurrera jarraituko dugu, beste talde bat, beste talde ba mitiko bat, All Nighters taldea. Eta talde mitikoa balima All Nighters, abertzei dutze gatzuen... Versiñoa.
Gentes ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos, cobardes que van de valientes hablando de nosotros mal ante la gente. ¿Creéis que todo tiene un límite? Así estáis todos limitados. Que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos, cobardes que van de valientes hablando de nosotros mal ante la gente. Nuestro entorno huele a podrido, vuestras palabras son ladridos.
Jarraitzen dugu, Txapa Irratian, gurasoak saioan jarraitzen dugu. Eta mairatzen azkenengo zati helduaz eta 15an behin egiten duen moduan ba guraso.com eguneko koordinatzaile dan aizpena joko bas aupa aizpea gabon.
Gabon.
Bueno, ba aurreko astean gelditu ginen goguekin, orain dela bi aste barkatu. Ze ekiginuan hemen arazoak nik uste arazo teknologiko biaren arazo pertsonalak ziela. Aizpea.
Zerbait. Ez da egin nire telefonoa dan edo.
Ez, ez, nik uste botoitxoren bat joko nebala nik ez nebala ikutu bihar eta gelitzu nintzen telefonotik ilkarzietak egin ezin ean. Ba, bueno, gaurkoan bai, gaurkoan zuan ajoten dugu. Guraso.comen ba, kolaborazio ezberdinak berritxak ditugulako eta baita berrikuntzak, ez?
Bai, bueno, ba, hemendik aurrera guraso.comen atal berri gutxi batzuk aukiko ditugu, batetik gurasoak egaz eta dara bi urte gurasoak irratsaioan grabatutako saioak zintzelikatuko ditugu, gero bestaldetik gomendioen atala egongo da, eta bertan, ba, liburu, ipuin eta gomendio ezberdinak emango ditugu. Eta gero azkeneko atal berriz izango zen, ba, guraso esperientziak. Eta hor, ba, gustuko jakun, guraso ezberdinen esperientzia jasotzea, eurak bizitakoa, eta elkarbanatzea, animatu ditugu gurekin elkarbanatzeko, ba, holan be, danok danongatik, ba, ikasteko aukera aukialdogulako.
Bueno, guretako interesantia izan alda, guraso esperientzia horrek ba, hemen kontatzeko, gurasoak saioan kontatzeko. Boizen, hemen guraso.comeko webgunean eskuman topatu ditugun ba, tal berrixak, eta bueno, ba, martxan jartzea, eta bueno, batez be gurasoen parte hartzea, eskatzea azkenengo atal honetarako.
Bai, nik uste dut esperientzia ezberdinak ezaututa ez, ba, asko ikasik eikela elkarren gandik, eta politxe izan aldala elkartruke hori.
Gero, ba, hori, ba, guraso.comen, ba, benetan azalian, guraso.comen azartzerakoan, lehengo agertzen den kontua edo kolaborazioak, ba, astero, ba, artikulu berri bat igotzen da, ba, gurasotasunakin, lotura daukan gaien batekin, eta kasu honetan ba aurkitzen ditugu, ez? Ba gai ezberdinak, logopedia inguruko gaien bat, osasunakin lotutako ba beste dermatitisan inguruko beste artikuluren bat bai, helduen hizkuntza eta hizkuntza heldua, ba indola 15 egun komentatzen nahiuen artikulua eta baita ba azkenengo batez banantzan ingurukoa, Koldo Gilsanzek idatzitakoa.
Bai, ba, Koldo Gilsanzek aurreko astian bialdo zuzkun bere artikulua, eta ba, pixka eta saltzen dozku, ba, askotan bikote harremanak ondo eskienian urteten, ba, banatzerako orduan, ba, erronka batzuk daukitun ditugula, eta horren gaineko asalpentxo batzuk eta aurkutxo batzuk ematen dozku.
Ba, bai, egoera galatu da, ez? Nik uste dut ba, urte gutxitan ba, gauza naturalizatu indala, eta nik uste dut hori hona dala, ez? Ba, banatzia, gauza kondu ez darenean banatzia ez dugu zertxarrik esaten honen inguruan, baina bai, gomendio batzuk hemen hori gertatzen danean, zela inbiarko da, nero prozesuri zela bizi, ez? Ze prozesu gogorra izan alda.
Hori da, koldok esaten da modua, bueno, banatzia ez tokosetan porrota izan biharrez, bezik eta errealitatean pasatzen den gauza badala, eta naturaltasun osoz eta aldan neurrixan, ba, modu osasuntxo baten burutzia izango zala idealena, baina, ba, zuk esan duzu moduan, ba, ez da erresa izaten kasu askotan, eta, bueno, ba, pixkate aholkuen artian, ba, komunikazio bere biziko garrantzia emoten dutzez, ba, komunikazioa irekia izan behar dela, danan inguren hitzakin behar dela, eta aipatzen da, eta nire eta derrisadan hitz bat
metakomunikatu.
Metakomunikatzea.
Izen horrekin litzunez, bentsate, horrekin hori kasi dut bentsate artikulu honetan.
Bai, eta azkenia, bueno, ba, metakomunikatzea da, ez, ba, komunikatzeko erari buruz, ez, ba, komunikatzea elkarri, ez, ba, zelan sentitzen garen, zergatik hartu ditugun erabaki batzuk, azkenean, ba, bi pertsonen artean, ba, harremanari buruz hitz egiten da nian, ez? Azkenean ikusten da ben harremana, nola ikusi da bien, zer da dukien guztoko eta zerra, eta pixkat, ba, horren inguruan be, kosta dute jakula hitz egitea, eta benetan, ba, garrantzia badaukola, ez?
Banaketa prozesu hori, ba, teorian garbi dago, zelain beharko zan, eta hori horrez idazten da. Praktikan edo egunekotasunean berriz ba beste kontu bat izaten da. Askotan gogora izaten da eta batez be hori seme alabak darenean ondikan eta ba pizkate kontu zibiltzeko prozesua bai, ez?
Bai, azkenean ba selmeara bat hartzen da zenean askotan euradie okerren pasetan da bienak, ez? Ba, errudun sentitu baldielako alde batetik eta askotan ba pisua beben gainezten dugu, ez ba euren laguntza eskatzen dugulako eta koldobe artikulu honetan ba umiekin zena jokatu edo aipatzen dau. Alde batetik esaten dau, bueno, ba semalabei ez errekomendatzea, ez benetan erabakiza hartuta eta martxan jarri artean, ez? Azkenian ba egoten dielako harremanetan behi eta banatze muga horretan ba gora bera asko, ez? Eta pintzat ba benetako erabaketan lokopuz hori emon arte ba semalabei ez esatia. Gero bestalde batetik ba laguntza ez bilatzea seme alabangan, bezik eta beste norbaitengan, ba, bai lagunengan, anai arrebengan, edo profesional baten kasua bihar bada, ba, profesional baten kasuan. Eta azkenei, ba, garrantzitsua bai dala, ba, seme alaben aurrien aldan eurrizan bintzat, ba, ez ez da bai datzia, ez bat ez be, umiak aurtzaruan da zenian, eta azkenean xurgatiten da bielako dana eta askotan ulertzeko kapasak edo gai ez dielako, ez?
Nik uste dut aholku logikoa diela, guztiok ba, normaltzat ebentzat ementan ba, oso logikoa ikusten ditugunak ero tamales, ba, molako prozesutan ba, saia izaten dela, bentan
bai.
Molako puntuak.
Eta gero gako bat emuten dauen nabe, bai, koldok, da, ba, pixkat pazientzia aukitzia eta erruaz botatzeaz bestiari ez norberangan errudan, ez? Bueno, ba, pasaudana, eta ba, errubanak eta horin biharria, bueno, ba, errudunik gabeko historio bat izatia alegintzia, ez? Eta, bueno, ba, punta parte moduko bat eitzia.
Bori, gatazkin kudaketan, bai, kontua, ez?
Azkenean, erruen kontua oztopo bilakatu aldalako protez horretan, ez?
Bueno, ba, hoxen, gaurko komentatzeko sekun artikulua, Koldo Gil Sanzena, baina, bueno, aipatu dute gratxeoan sarreran, aizpean kolaborazio ero gaurko elkarrizketa baliatuko guinula zuri pixkat esprimitzeko. Eta zure lanak balderdi ezberdina dauzka, aipatu euskal elkartean itxen dozu lana, txatxilipurdi elkartean, eta hori, guraso.com koordinatzeaz gain, transmisio kontuekin behibiltzen zala, ez? Ba, hizkuntzaren transmisioa, eta gaur euskararen eguna. Eta pixkatak galdetzen, nahi guntzugun bebai, ba, bizen, ze garrantzia daukan familia arteko transmisioak, edo transmisioak, ba, hizkuntzaren egoeran.
Horren ikustote hizkuntzan transmisioa gako garrantzitsu bat badala, ez? Askotan, euskararen eguna, eta seguramente gaurko egunean munduanak euskaraz hitz egin dauela, ez? Eguna dalako, baina guretzat adibidez euskarak 365 egun dauzko, egunero hitz egin beharreko, oza, gure hizkuntza da, ez? Eta tresna moduan erabili behar dugu, eta bat ez be, helduen artean, ez? Askotan, jakin badakiogu hizkuntza, menpelatzen dugu hizkuntza, baina erabileran ez dugu erabiltzen hizkuntza bera. Ordanik bai bultatuko juzke euskalduna dien guraso taldu horrei hausnarketa bat eitera, ez, eta benetan hausnarte zergatik ez dugun erabiltzen, edo zergatik erabiltzen dugun bakarrik umiak aurrian da zenean, ez?
Edo txakurrekin.
Hoixe. Ordea, ba, pixkate hausnartzera bultatzia, eta benetan bere, oza, gure seme alabak euskara zitza egitea gure bat dugula, lehenagoko pozo guk eman bar dugula, eta gu izan bigarela eredu gure ondoren guek benetan gure bat dugu hizkuntza mantentzia, ez?
Hori, ba lana baduko zu, ez? Beste zuel laneko beste esparru horretan, transmisio kontuetan.
Bai, azkenean eragitia eta etxe barruetan sartzia oso zaila da, eta bakoitzan dituretan horre ibiltzia zaila da, baina bueno, bintzete, asunarketa egiten badugu eta txipaldaketa bat egiten badugu eta erabiltzen zailatzen bagara, baina ikuste dut euskerak indarra handizio bartu aldauela eta gure ondoren webe euskera zaitz egiten jarraituko da bila. Beste lan ba, galtziarre galtzia lortuko dugu eta ez dut uste hori gure dugunik.
Oso ondo izpea, ba hoizen, eskerrik asko beste behin hemen izatearen.
Zuei eskerrak.
Eta jakin hemen digamostegunetara berri ditxuko zaitxula.
Ados ba.
Orduan euki prest, zerbait kontatzeko euri.
Emungo toguta batzuk.
Venga, ba, mi eskerra izpea eta ondo segi.
Eskergatik gabon.
Venga, ondo segi gabon. Eta guk aurrera ingo dugu musika pixkatekin, eta ja irratxeo amaitzen. Zipaioen matxinada, neu bat taldea neu gorriaken bertsinua egiten. Eta horrela jarraitzen dugu, dakizuen moduan, irratxe honen amaieran beti liburuak, horrentako liburuak, hor literatura izaten du bizpide, beti saiatzen gaz liburu matekartzen ona gomendatzeko, ero bentsat guri gustatzen jakuna. Gero bakoitzak bere liburu kutxuna izango ditu, segura aski zuen seme alabak, ero esautzen ditu zuen umiek bebai, eukitzikoa beraien liburu maitia, gauero kontau biharreko ipuin hori. Eskuartean dukatena, benetan pronunziatzea zaila dan idazle batek indakoa, idazle ilustratzaile batek, Michael Grahinek, eta bere, eta liburu izena da, nola da estatu iargia. Oso historizo simplia, animalien munduan gertatzen dana, eta oso gauza argia, animali guztiek gora begiratu ilargi bat, ilargi potolo handi bat ikusten dabe eta galdetzen dutze bata bestiari aber ze zapor izango den ilargiak. Eta hoizen, dordoka txikia izango alelena, igoko dana mendigainera ilargia dastatzen saiatzera. Ez da ulortuko eta poliki animali ezberdin iditzen joango da bere gainera igo eta denen artean lortzen daben ilargi astatzea. Dordokak ez da lortuko, elefanteak bez, jirafa igoko da bere gainera, ez da lortuko bez, ze ilargia poliki gora egiten dau. Eta zebra etorriko da, baina zebrak ez da lortuko, lehoia igoko da zebraren gainera ez da lortuko, aseriak be, dordoka, elefantea, jirafa, zebra, lehoiaren gainera igo, saiatuko da, baina ez da lortuko. Tximuari dituko dotze, baina honek bez. Eta azkenean animali txikienak xagutxuak dordokaren gainera igo, elefantearen gainera igo, elefantearen gainetik jirafa, zebra, lehoia, aseria, tximuaren buru gaina jarri, eta honek bai, honek lortzen dau ilargiaren zatitxo bat dastatzea, eta hainkada batekin ilargi zatitxo bat jaten dau. Dastatzen dau eta ondoren animali bakoitzari bere zatitxoa moten dutza, eta guztiek tripa bete eta lasai egiten da belo. Ipuin hau, ilustrazio benetan politxekin, nola eskalandraka argitaletxeak kaleratuta, eta hori, ilargi kontuak nahi nabane kartzia, eta hori zen, nire etxian sartutako lehengo liburua izen zan, nik uste dut aur literaturako lehengo liburua, eta bere ilustrazioak paretan marrotuta dauzkat, honenak bebai. Hoxen, hori gaurko gomendioa. Nola dastatu ilargia, kalandrakan klasiko bat, aspaldi, uste dut, aspaldi kaleratutakoa, okeres bali, manago, 1983 urtean kaleratutakoa. Informazio gehiago, badakizu, kalandraka.com webunean, eta hoxen, benetan politxan, liburu bat, batez belokartzeko, umiak lokartzeko, ozera, azkenian, animali guztia bukatzen da belo. Ez dut aipatu, eta liburuaren azkenengo ilustrazioa bada benetan politzen zeharrain batek ikusten dago dana eta ez dago zer ulertzen ze berak ilargia dastatzeko aukera bai dauka egunero eta oso errez arrainak uretan islatuta dagoen ilargia dastatzen malin badu nahi beste. Eta hoxe, mola bukatzen da liburua. albado zu ebentzat liburutegitik hartu eta eta kontu zu semalabi. Eta bueno, honekin amaitzen du gaurko saioa. Irutzen makatzu sarrera o laburpen txiki bat eingo dau. Gaurko honetan izan ditu gai ezberdinak alde batetik erditze kontuekin ibligaz, Frantziar estatuko albiste hori kontu dau, Zabaletik mundura begunotik aterata. Bertsuak izan ditu erditzaren inguruan Jon Euriak eta Unai Agirrek ba Maulen kantatu zituztenak, Estitxu Fernandezen liburua aipatu dau erditzaren inguruan gude erditzaren jabe. Hain zuzen, ba, amaren nahia eta beharrak errespetauko dituen erditza baten alde egiten dau. Ikasi aldizkarira joan gaz, eta bertatik Amelia Markinen ba, idatzi bat ba, komentau dau, artikulu bat komentau dau, oso gauza simple, ohiko, baina benetan ba, esanguratsu bat, ez? Zergaitik egiten dutxisa mutilek zutik eta jarritan eskek eta zer dagoenen atzian. Horretaz idazten dau Ameliak. Eta gero, ba, beste kontutxo batzuk, sentitu pentsatuekin liburua ekarri dugona, Magoia Mujikak idatzetakua ba, perizita porrotxen 25. urtero nago ospatzeko, aizpeakin ongaz hitz egiten, guraso.com webguneko koordinatzaile danak, ba, kontu ezberdinak izan ditugu, eta bueno, amaitzeko, ba, nola dastatu jargia liburua gomendatu dugu. Eta honekin ba amaitzen dugu gure aurko saioa. Eskuartean dauko ba gaurko honetan erabili duen gai ezberdinak lotzeko erabili duen diska, Alabedi Mairratia kaleratutako diska eta ondo irutzen bagatzu honekin amaituko dugu. Aukeratzen ba besti bat asko entzun ditugu. Baina ondo iruditzen mojatzue, beste klasiko bat entzungo dugu. Goratzen zate, amets bat, alaitz eta maideren ba, klasiko aura, zenbat aldiz entzun dugu txosnetan alaitz eta maideren abesti hau. Aberzi iruditzen gatzuen, esianen berzinua. Beste bare, hemendik 15 egun barru elkarrentzungo baslakoan, agurtzen gaiz. Gogoratu datorren astean kolaxi izango duzuela aste artean, ba, maretatik amaiketara. Eta hoxen, ba, eskerrik asko horregotearen, eta segi txapa irreten zuten, lauten mesazpi.gotabost, FM, bergarako irrati libria.